Qadirlik radioyonluqçılar. Reuters agentliginin Beijingdan xabar qilishicha, Xitoy bosh ministri Vin Jiabao Tibetda va Uyg'ur ilida Xitoy hukumatiga qarshi ilib berilgan va Xitoyning inoq jamiyat tashviqotini bitchit qilib tashlagan norozilik harakatlaridan keyin bergan bayonotida ozsonlik millatlarni birlik va ittifoqlikka chaqirib, hukumatning ozsonlik millatlar rayonlarining iqtisodiy taraqqiyoti uchun yordam berdiganligini va'da qilgan. Xabarda aytilishicha, Vin Jiabao Yunan o'lkasini ziyorati jarayonida bergan bayonotida butun ozsonlik millatlar cho'ng bir oilani tashkillaydi. Biz gullanish va taraqqiy qilish uchun birlashib bir-birimizga yordam qilishimiz kerak degan. Lekin Reuters agentligining bildirishicha, Tibetning poytaxti Lhasa shahrida yuz bergan to'plang va o'tgan oy Uyg'ur ilining Xotan shahrida elib berilgan norozilik harakati va g'uljida yuz bergan voqealar Xitoy kompartiyasi Uyg'ur ili va Tibetda duch kelayotgan masalalarning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Tibet va Uyg'ur ilidagi norozilik harakatlari va Beijing hukumatining bexatarlik tadbirlarini kuchaytirish, mazkur rayonlarga 10 minglagan qo'shimcha harbiy va soqchi qismlari avatish orqali bu norozilik harakatlariga qaratgan pozitsiyasi xalqaro jamoatning diqqatining Xitoyga burilishiga va 2008-yillik Olimpik tan harakat jig'ini harpisida Beijing hukumatining dunyo jamoatchiligining tanqidiga duch kelishiga sabab bo'lmoqda. Siyosiy analitiklarning aytishicha, Xitoy hukumati 2008-yillik Olimpik tan harakat jig'inidan o'zining dunyodagi obrazini tiklash, Xitoyni inoq bir jamiyat qilib ko'rsatish va Xitoy kompartiyasining qo'lga keltirgan utuqlarini dunyo jamoatchiligiga ko'rsatish uchun foydalanishni planlagan. Olimpik tan harakat jig'ini harpisida Uyg'ur ili va Tibet qatorliq rayonlarda norozilik harakatlarining yuz berib qelishining oldini olish Xitoy hukumati eng ko'p diqqat qilib kelayotgan masalalarning biri edi. Ularning bildirishicha, o'tgan oy Tibet va Uyg'ur ilida yuz bergan norozilik harakatlari Beijing hukumatining Olimpik tan harakat jig'inidan Xitoyning dunyodagi obrazini tiklash uchun foydalanish planlarini bitchit qilib tashlagan. Xitoy bosh ministrining ozsonlik millatlarni ittifoqlikka chaqirgan bayonoti Olimpik harpisida Uyg'ur ili va Tibetda yuz bergan norozilik harakatlar Xitoyning obraziga yetkazgan ziyonlarni ozaytishga urinish tashabbusi bo'lishi mumkin ekan. Xitoy bosh ministrining bayonotini shundoqla Xitoy rahbarlarining tunja qitim Uyg'ur ili va Tibetda jiddiy milliy masalalarning mavjudligini e'tirof qilishi deb ta'birlash mumkin ekan. Bu arada 3 aprel kuni MNC xabarlar tor betida e'lon qilingan Xitoy mustaqilchi Uyg'urlarni terrorchi deb ayblamoqda mavzuli maqolada Uyg'ur ilining har qanday yerida Uyg'urlarning Xitoylarga bo'lgan o'chmanligini ko'rish mumkin. Nurg'unligan Uyg'urlar Xitoy hukumatining ularga qaratgan diniy va madaniyat jihatlaridagi bismlardan, shuningdek, mol neft va tabiiy gaz zapasiga ega bo'lgan rayondagi iqtisodiy taraqqiyot programmidan asosan Xitoy ko'chmanlar foydalanayotganligidan shikoyat qilmoqda. Nurg'unligan Uyg'urlar rayonda Xitoydan mustaqil bir davlat qurishni qo'llaydigan bo'lib, o'tmishda qurolliq harakatlar ilib borgan deyilgan. Xitoy hukumatining 11 sentyabr terrorlik hujumlaridan keyin Uyg'urlar qaratgan besimni kuchaytirganligi ta'kidlangan maqolada yana mundaq deyilgan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun qurolliq kurash elib berayotgan Uyg'urlarni terrorchi deb atab, ularni xalqaro terrorlik tashkilotlari bilan chetishliqi bor deb ayblamoqda. Lekin xalqaro kechirim tashkilot qatorliq xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Xitoy hukumatini terrorlikka qarshi urushdan o'z insoniy haq huquqini qo'lga keltirish uchun faoliyat olib berayotgan Uyg'urlarni bostirib o'tdi deb ayblamoqda.